Lad os åbne op til begyndelsernes bog, 1. Mosebog, kapitel 30. Vi husker jo, at 1. Mosebog inddeler sig i to overordnede dele. Først fire begivenheder, skabelsen, syndefaldet, syndfloden og sproget. Og derefter fire personer, Abraham, Isak, Jakob og Josef. Vi kalder bogen for begyndelsernes bog, fordi den er netop det. Den bog, hvor i tingene begynder. I dag skal vi se begyndelsen på det, som vi kender som Israels 12 stammer. Godt nok skal vi kun se de første 11 født indtil videre, og fire af dem blev født sidste gang. Så det er ikke alle 12, der bliver født i dag, bare roligt. Men i kapitel 29, som vi så på sidste gang, der så vi, at Jakob, også kendt som Israel senere, han drager nordpå, han stikker af fra sit hjem. Og det gør han, fordi at han har snydt sin bror Esau. Og på sin vej, der møder Gud ham. Og han kommer så der i begyndelsen af kapitel 29 til Haran. Og, eller Karan er det også kendt som. Og der møder han Rakel, og han forelsker sig øjeblikkeligt i hende. Rakel er hans kusine. Rakel havde ganske vist en søster, der hed Lea. Og hende er Lea, hun var faldet knap så heldigt ud, som Rakel var det. Men deres far, han hed Laban. Og det var ikke for sjov, han hed Laban. Eller for sjov, at vi i dag har udtrykket en rigtig Laban. For han sørgede for, at Jakob blev gift, ikke kun med Rakel, men også med Lea. Og først med Lea. Og han sørgede også for, at Jakob skulle arbejde 14 år for at få lov til at gifte sig med de her to døtre. 14 år var meget, meget lang tid at arbejde for en hustru, men Jakob gjorde det alligevel. Fordi at Rakel var den, han var forelsket i, og den, som han egentlig ønskede at være gift med, og Lea bare var en, vi kan vel ikke kalde det helt den bonus, når han ikke ønskede hende, men hun var en uønsket tilføjelse. Så er det også naturligt, at Jakob elskede Rakel og ikke bekymrede sig eller holdt specielt meget Lea. Men nu da det var sket, nu da Jakob var blevet gift med de her to, så tager Gud situationen, en situation, som mennesker har skabt for sig selv, en situation, som Gud egentlig ikke ønskede, nemlig flerkoneri. Og så vender han den, og så siger han, nu står du i situationen. Nu har du to hustruer. Så må du også tage dig godt af begge to. Lidt ligesom når vi i vores liv har gjort et eller andet tåbeligt. At det kunne være, at man var kristen og havde gået imod, hvad Bibelen siger, og gået og giftet sig med en, der ikke var kristen. Jamen, så skal vi ikke bagefter sige, nu lader vi os skille fra hende og afskære hende og alting. Jamen, så må vi tage os af hende og behandle hende, som en hustru bør behandles. At til trods for, og selvom vi synder eller kvejer os, eller hvad vi nu gør, men så kræver Gud os til regnskab for det bagefter, og kræver også, at så tager vi vores ansvar seriøst. Og det krævede han også af Jakob. Og da Jakob ikke tog det ansvar seriøst over for Lea, den grimme søster, om du vil, så lukkede Gud Rakels moderliv, så hun ikke kunne få børn. Så det var kun Lea, der kunne få børn. Det læste vi om sidste gang. Hun fik fire sønner, Ruben, Simeon, Levi og Juda. Og det er altså de første fire ud af Israels 12 stammer. Vi vil se syv yderligere født i dag. Det her kapitel har jeg givet en overskrift, der hedder Jakobs rigdom. I vers 1-24 ser vi Jakobs rigdom i form af sønner. Og i vers 25-43 ser vi Jakobs rigdom i form af jordisk gods. Så vers 1-24, sønnerne, og vers 25-43 det jordiske gods. Lad os først se på vers 1-8. Da Rakel så, at hun ikke fødte Jakob nogen børn, blev hun skinsyg på sin søster og sagde til Jakob, skaff mig børn, ellers dør jeg. Men Jakob blev vred på Rakel og sagde, er jeg i Guds sted? Det er ham, der har nægtet din livsfrugt. Hun sagde, her er min trælkvinde Bilha. Gå ind til hende. Hun skal føde på mine knæ, så jeg kan få sønner ved hende. Hun gav ham sin trælkvinde Bilha til kone. Og Jakob gik ind til hende. Bilha blev gravid og fødte Jakob en søn. Rakel sagde, Gud har skaffet mig ret. Han har hørt min bøn og givet mig en søn. Derfor gav hun ham navnet Dan. Rakels trælkvinde Bilha blev igen gravid og fødte Jakob en søn. Rakel sagde, jeg har kæmpet svære kampe med min søster, og jeg har vundet. Derfor gav hun ham navnet Naftali. Rakel, lillesøsteren, bliver måske ganske naturligt skinsyg eller jaloux, misundelig på sin søster. Så hun siger til Jakob, Jakob, det er simpelthen ikke i orden. Jeg må få nogle børn. Giv mig nogle børn, eller så dør jeg. På den her tid var det en endnu større vanære, end det er i dag, ikke at kunne få børn. Hvis du ikke kunne få børn, så kunne du lige så godt lægge dig til at dø som kvinde. Det var det, som kvinder kunne finde ud af. Det var det, som de var gode til. Det var det, de i mændenes øjne var sat i verden for. Så Rakel finder på en plan. Hun siger i vers 3, her er min trælkvinde, Bilha. Bilha betyder svækket eller genert. For Jakob må den her situation have mindet uhyggeligt meget om en anden situation tilbage i 1. Mosebog kapitel 16. Da Jakobs farmor Sara siger til Jakobs farfar Abraham, her er min trælkvinde Hagar. Får du et barn ved hende? Og som der står i Hammurabis lovtekst. Hammurabi var en konge, der er cirka 2000 før Kristus, altså stort set samtidig med Abraham, skrev en meget i dag kendt lovtekst, faktisk 2100 før Kristus. Så lidt før Abraham. Han skriver, at det her det er en legal måde at få et barn på, hvis man er barnløs. Det er altså i orden at gøre sådan her. Det beskriver han i lovteksten paragraf 144-148, hvis I vil slå det op. Så det hun foreslår, og vi talte også om det dengang med Hagar, det var ikke, selvom vi måske tænker, at det nok, grunden til, at Jakob ikke protesterede, var bare, fordi han kunne gå ind og få noget sex med hende og trælkvinden, og så skidt med, hun fik et barn. Det var sådan set ikke det, der skete. Det, der skete, var, at barnet blev undfanget på Rakels skød. Så det var ikke på den måde en eller anden seksuel nydelseshandling, der er tale om her. Og Hammurabi sagde, det er helt fint. Det er i orden at gøre sådan her. Men fordi noget er i orden i kultur, fordi at vores kultur siger, at noget er rigtigt, behøver det ikke betyde, at det er rigtigt for os, der er kristne. Bibelen siger, at vort borgerskab er i himlen. Dit borgerskab, hvor meget du end ved, er ikke i Danmark. Det er ikke dit primære borgerskab, her er du bare på besøg. Danmark har så været så flinke at give dig et statsborgerskab, så du rent faktisk kan opholde dig og missionere. Men dit borgerskab er i himlen. Derfor lever du også, og jeg også, efter et andet kodex, efter nogle andre retningslinjer, end de retningslinjer, som er sat op i den kultur, hvor i vi lever. Så hvis kulturen siger, det er helt i orden at flytte ind sammen, før man er gift, men vores kultur, Bibelens retningslinjer, siger, det er ikke i orden. Jamen, så er det Bibelens retningslinjer, vi lever efter. Hvis kulturen siger, selvfølgelig er det i orden at drikke sig fuld. Men hvis Bibelen siger, det er på ingen måde i orden, så er det Bibelens retningslinjer, vi tager. Fordi at noget er i orden i kulturen, fordi at noget er rigtigt ifølge kulturen, er det ikke nødvendigvis rigtigt ifølge Bibelen. Bilha bliver gravid, og Bilha føder Jakob en søn, Jakobs femte søn. Og Rakel giver ham navnet Dan. Dan betyder dommer eller retfærdighed. Og som vi har set med de andre navne, så hver eneste navn bliver givet på grund af en eller anden omstændighed, der eksisterer i forbindelse med, at den her søn bliver født. Så vi kan se, hvad der er i Rakels tanker. I Rakels tanker er der, jeg har ikke kunne få nogen børn, men nu har Gud givet mig retfærdighed. Nu har jeg endelig fået en søn. Nu har jeg endelig fået en søn. Hun får så en til søn ved Bilha. Hun tænker, det var en meget god idé. Lad os gøre det en gang til. Ham kalder hun Naftali, fordi hun har kæmpet svære kampe med min søster, og jeg har vundet. Så hun giver en slags selvbiografi og siger, I hvor har jeg det svært. Naftali, det skal han hedde, fordi jeg har kæmpet, betyder Naftali. Så tænker Lea, jeg kan ikke lige umiddelbart få flere børn. Jeg er ikke blevet gravid igen. Hvad gør vi? Vers 9-13. Da Lea så, at hun ikke fik flere børn, tog hun sin trælkvinde Silpa og gav Jakob hende til kone. Leas trælkvinde Silpa fødte Jakob en søn, og Lea sagde, hvilken lykke. Derfor gav hun ham navnet Gad. Leas trælkvinde Silpa fødte Jakob endnu en søn. Lea sagde, hvilken lykke for mig. Kvinder vil prise mig lykkelig. Derfor gav hun ham navnet Asher. Så når et problem først opstår, Bilha, så bliver problemet bare større, for så kommer Silpa også. Og når de først ser en, der gør noget, som ikke lige er særlig smart, så gør den næste det også, og så eskalerer det. Og Silpa betyder hensunken. Og Leas får altså de her to sønner. Først Gad, som hun giver ham navnet, og det betyder lykke. Og derefter får hun Asher, som betyder lykkelig. Det betyder altså næsten det samme. Fordi hun forventer, at nu hun har fået de her to ekstra sønner ved Silpa, jamen så vil mennesker prise hende lykkelig. Så læser vi så i vers 14-21. En dag i hvedehøsten fandt Ruben nogle alronebær ude på marken, og han kom med dem til sin mor Lea. Rakel sagde til hende, giv mig nogle af din søns alronebær. Men Lea svarede, er det ikke nok, at du har taget min mand? Vil du nu også tage min søns alronebær? Rakel sagde, godt, han må ligge hos dig i nat, hvis jeg får din søns alronebær. Da Jakob om aftenen kom hjem fra marken, gik Lea ham i møde og sagde, gå ind til mig, for jeg har købt dig for min søns alronebær. Så lå han hos Lea den nat. Gud bønhørte hende, og hun blev gravid og fødte Jakob den femte søn. Hun sagde, Gud har belønnet mig, fordi jeg gav min trælkvinde til min mand. Derfor gav hun ham navnet Issachar. Lea blev igen gravid og fødte Jakob den sjette søn. Hun sagde, Gud har givet mig en god gave. Nu må min mand agte og ære mig, for jeg har født ham seks sønner. Derfor gav hun ham navnet Zebulon. Siden fødte hun en datter, som hun kaldte Dina. Så på et tidspunkt i maj måned, da det der hvedehøsten sker i Israel, der går Ruben, som på det her tidspunkt må være omkring 6 år. Han går ud på marken, og han finder en busk eller en plante med de her alronebær. Alronebær, kan man læse om, er et folkeligt navn for en planteslægt i natskyggefamilien. Den findes i Middelhavsområdet, og det er en flerårig urt med en tyk ofte grenet pælerod, og de store blade sidder i en roset på en, kort stængel. De klokkeformede og hvidligt grønne blomster sidder enkeltvis på lange stilke. Frugten, det er et gult bær. Alrone indeholder de meget giftige alkaloider, er det sådan? Skopolamin og hyoscyamin, som også kendes fra blandt andet galnebær og bulmeurt. Alkaloiderne har forskellige effekter på nervesystemet, for eksempel fremkalder de hallucinationer og er i store mængder dødbringende, da de lammer åndedrætscentret. I antikken blev de brugt til elskovsmagi, til at fremme fødsler og som lægemiddel mod epilepsi og øjensygdomme. Det er taget direkte ud af den store danske.dk, som er det her danske online encyklopædi, som skulle være noget mere troværdigt end Wikipedia. Alronebær var altså en form for bær, som både var giftig i sig selv, det var altså et slags narkotikum, om du vil. Men mere end det, så troede de på, at det hjalp barnløse. Så vi kan måske bedre forstå situationen nu, at Ruben har de her bær, han tager dem hjem til sin mor, Lea, og Lea sidder med de her alronebær, og det ser Rakel. Og Rakel siger så, sådan nogle alronebær kunne jeg godt bruge, for jeg er jo barnløs. Så hun siger, det vil jeg egentlig godt. Jeg vil godt have de her alronebær, og så siger Lea, jamen, det kan vi ikke bare. Du har jo taget min mand. Jamen, det er fint nok. Du kan bare sove hos ham i nat. Bare her får alronebær. Åh ja, fair nok, siger Lea så. Det som Rakel hun gør. Hun forsøger at tage et alronebær for at afhjælpe barnløshed. Det er klart, vi kan i dag, og det kunne man også dengang, sikre sig, at man ikke blev gravid. Vi kan ikke sikre os, at man bliver gravid. For det er noget, Gud bestemmer. Det er i Guds hænder, det er i hans timing. Men hun forsøger at hjælpe Gud på vej med trolddomskunst, eller med det, som verden dengang sagde, det her, det er måden at gøre det på. Og det handler jo ikke kun om graviditeter. Det er det, vi så ofte gør i alle mulige aspekter af livet. Lad os overveje, om vi hjælper Gud på vej i områder, hvor det er ham, der suverænt styrer. Så Lea får altså lov til at få sin mand for en enkelt nat, så hun går ud og møder ham og siger, hey, du skal hjem hos mig i nat, om hun har taget et eller andet tøj på, der gjorde, at han gik med til det, eller hun bare har sagt det, og han siger, nå ja, whatever. Og så han er gået med hende hjem, det ved jeg ikke, men han har åbenbart ikke været specielt svær at overbevise, så det virker lidt som om, at Jakob han bare sådan gik rundt og gjorde lidt som de der kvinder sagde. Og Lea bliver gravid. Lea føder en femte søn, og hun giver ham navnet Issachar, som betyder belønnet. Fordi hun siger, jeg må være blevet belønnet, fordi jeg gav min trælkvinde til min mand. Tilbage i det sidste vers i kapitel 29, der står, hun fik ikke flere børn. Det skal selvfølgelig betyde, at hun fik ikke flere børn i den omgang, for nu får hun jo to børn mere. Så blev hun sandelig gravid en gang til, og den her, hendes sjette søn, kalder hun Zebulon. Zebulon kan betyde agte og ære. Det er nok bedre oversat bo med, fordi hun tænker, nu har jeg fået seks sønner. Det er jo altså halvdelen af de sønner, som Jakob får. Så derfor så må Jakob vil vælge at bo sammen med mig nu. Men det gør Jakob ikke. Der står så som en sidebemærkning, at hun også fik en datter, der hed Dina. Og Dina betyder retfærdighed, lidt det samme som Dan. Dina hører vi om i kapitel 34 i en noget makaber beretning. Så læser vi så videre i vers 22-24. Gud glemte ikke Rakel. Han bønhørte hende og åbnede hendes moderliv, så hun blev gravid og fødte en søn, og hun sagde, Gud har fjernet min vanære. Derfor gav hun ham navnet Josef, og hun sagde, måtte Herren give mig endnu en søn. Jeg vil godt lige stoppe op en gang, og så lad os prøve at se i vers 17. Der står, at det var Gud, der bønhørte Lea. I vers 22, der står, at det var Gud, der bønhørte Rakel. Tilbage i vers 2, der siger Jakob, er jeg i Guds sted? Børn er altså noget, der kommer fra Herren. Børn kommer, fordi Gud bønhørte Rakel. Gud bønhørte Lea. Og fordi at Jakob kunne ikke styre det, han var ikke i Guds sted, indså han. Salme 127, vers 3-5, siger sådan her om børn. Eller sønner i hvert fald. Sønner er en gave fra Herren. Moderlivets frugt er løn. Som pile i krigerens hånd er sønner, man får i sin ungdom. Lykkelig den mand, der fylder sit kokker med dem. De bliver ikke til skamme, når de taler til deres fjender i porten. Så børn er en gave fra Gud. Og endelig for Rakel, så står der, at Gud havde ikke glemt hende. Han bønhørte hende, og i det hun ikke længere bruger alronebærene til at forsøge at få børn. Men i stedet for beder til Gud, bønhørte betyder altså, at hun har bedt på et eller andet tidspunkt, så hører Gud, så ærer Gud hendes bøn. Lad være med at prøve at løse tingene ved egen kraft. Løs dem ved bønnens kraft. Hun giver ham navnet Josef. Josef har en dobbelt betydning. Josef betyder nemlig både, at noget er taget væk, altså at vanæren, skammen er taget væk. Det betyder det, men det betyder også endnu en. Fordi profetisk ser hun frem imod, at hun må få endnu en søn. Og det ser vi også senere, at hun får Benjamin. Så det er altså Josef, og Josef bliver jo i 1. Mosebog den vigtigste person efter Jakob. Det er ikke de andre 11 sønner, men Josef, som vi kommer til at høre rigtig, rigtig meget om. Men på lang sigt er Josef ikke specielt vigtig. Der er det i særdeleshed Juda, hvoraf at kongeslægten i forbindelse med David osv. skal komme. Men endnu mere kongeslægten, hvoraf Messias, nemlig Jesus, skal komme. Der er det Judas slægt. Derudover er der også Levis slægt, som er vigtig. De andre er selvfølgelig også vigtige, men på hver deres måde. Og Bibelen er jo, som vi har sagt, talt om før, en bog, som beskæftiger sig med Jesus. Og derfor er det altid det, der peger frem imod Jesus, hvorigennem Jesus kommer, der er vigtigst. Så kommer vi til det andet afsnit, nemlig det her med, at Jakob han får rigdom i form af jordisk gods. Vers 25-36. Da Rakel havde født Josef, sagde Jakob til Laban, lad mig rejse til mit land, hvor jeg hører hjem. Giv mig mine koner, børn, som jeg har tjent hos dig for, så jeg kan rejse. Du ved jo selv, hvordan jeg har tjent dig. Laban sagde til ham, må det jeg blot bevare din velvilje. Jeg har fået en åbenbaring om, at det er for din skyld, Herren har velsignet mig. Han fortsatte, bestem selv, hvad du vil have i løn. Det vil jeg give dig. Jakob svarede, du ved selv, hvordan jeg har tjent dig, og hvad din jord er blevet til, mens jeg har vogtet den. Det var kun lidt, du ejede, før jeg kom. Og nu er det vokset til overmål, og Herren har velsignet dig, hvor jeg gik og stod. Men hvornår kan jeg begynde at sørge for mit eget hus? Laban sagde, hvad skal jeg give dig? Og Jakob svarede, du skal ikke give mig noget. Jeg vil blive ved med at vogte dit småkvæg og passe det, hvis du går ind på mit forslag. Jeg vil i dag gå hele din jord igennem og skille de spættede brogede dyr fra. Alle de sorte får og de brogede og spættede geder, de skal være min løn. Når du kommer i morgen for at syne min løn, skal det stå klart, at jeg er ærlig. Alle de geder hos mig, der ikke er spættede og brogede, og de får, som ikke er sorte, dem har jeg stjålet. Laban sagde, godt, jeg går ind på dit forslag. Men samme dag udskilte han de stribede og brogede buk, og alle de spættede og brogede geder, alle, der havde noget hvidt på sig, og alle de sorte får, dem overlod han til sine sønner, og han sørgede for, at der var tre dagsrejser mellem ham selv og Jakob. Jakob vogtede så resten af Labans småkvæg. Så der er nu gået de 14 år, som vi læser om tilbage i kapitel 29, vers 30, at Jakob han skulle tjene 14 år. Først 7 for Lea, og så 7 for Rakel. På de sidste 7 år, han blev gift efter de første 7 år, og så finder han ud af, hov, det var Lea, jeg havde fået, det var ikke så godt. Så går der en uge, så får han også Rakel. Så der har han altså de her to hustruer. På de sidste 7 år, det er den periode, hvor I han når at få de her 11 drenge, og måske endda også dine. Det er i sig selv ikke et problem at få 11 børn på 7 år med 4 forskellige kvinder. Men det er en udfordring at få 11 børn på 7 år med 4 forskellige kvinder i den rækkefølge, der står beskrevet her. Der er 2 mulige løsninger, som jeg ser det. Den ene mulige løsning er, at de ikke er givet i kronologisk rækkefølge, men blot beskrevet mere tematisk, eller efter den mor, der har født dem. Så at det her var altså de 2 drenge, som Silpa fik, og det kan godt være, at Silpa fik den ene i år 3, og den anden i år 7, og i mellemtiden så fik Lea nogle børn ind imellem, så vi slet ikke kan regne med rækkefølgen. Det er en mulighed. En anden mulighed, som man rent faktisk kan regne efter på, er, at de her 11 drengebørn, de er altså født inden for de her 7 år, i den rækkefølge, der står her. Det kan godt rent fysiologisk lade sig gøre, under forudsætning af, at for eksempel i særdeleshed Lea, som jo har født halvdelen af dem, hun har været særdeles frugtbar, så at i det hun første nat sammen med Jakob blev hun gravid, bum, 9 måneder senere føder hun, inden for den næste måned bliver hun gravid igen, bum, og det gør hun lige 4 gange i træk. Hvis hun gør det, og der så i øvrigt er overlapning imellem graviditeterne, således at for eksempel Lea i det, hendes anden omgang af børn, er gravid samtidig med sin trælkvinde Silpa. Det kan hun jo godt være, at drengen så stadig bliver født senere end Silpas børn, at det kan lade sig gøre. Det er et matematisk regnestykke. Det er ikke, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er vigtigt, fordi et eller andet sted, så når man læser det her, får man opfattelsen af, at de er født i den her rækkefølge. Så på den måde synes jeg, det er vigtigt. Men der er altså flere løsninger til, hvad det kan betyde. Jeg tror personligt, at de er født i den rækkefølge, der står her, og at det kan fysiologisk lade sig gøre. Jakob siger så til Laban, jeg har altså tjent dig 14 år. Jeg har fået de her 11 sønner, jeg har fået en datter, i hvert fald, der kan have været flere døtre, det ved vi ikke. Og nu vil jeg egentlig godt have noget ud af det. Jeg vil gerne have min kone, jeg vil gerne have mine børn. Så siger Laban, der i vers 27, må det blot bevare din velvilje. Jeg har fået en åbenbaring om, at det er for din skyld, Herren har velsignet mig. Når vi umiddelbart læser ud af åbenbaring, så tænker vi på et eller andet sådan fra Gud. Men det hebraiske ord for åbenbaring her er nakash, som betyder at udøve en spådomskunst. Så Laban har altså siddet med sine husguder, som vi kommer til at læse om senere. Og han har spurgt dem til råd, så de har sagt til synlagen, at det er på grund af Jakob, du er blevet velsignet. Jeg tror ikke på, at hans husgud har sagt noget som helst. Vi ved, at en gud af træ eller sten, den taler ikke. Men alligevel er det rigtigt, det som Laban siger. Det er på grund af Jakob, at han er blevet velsignet. Hvorfor ved vi det? Det ved vi på grund af 1. Mosebog, kapitel 12, vers 1-3, hvor et Gud lover Abraham, at de, som velsigner dig, Abraham, og dermed også betydende, de, som velsigner din slægt, Abraham, de skal blive velsignet. Og Laban, som til trods for, at han var en værre Laban, han tog trods alt Jakob ind og velsignede ham og gav ham et arbejde og gav ham hustru og så videre. Og derfor, fordi at Jakob arbejdede der, blev Laban velsignet. Igen et bibelsk princip. De, der velsigner Israel, Israels folk, dem vil Gud velsigne. De, som forbander Israel, dem vil Gud forbande. Og Jakob siger så, jamen, det er rigtigt, og nu skal du høre, jeg tænker, min løn skal være sådan her. Laban lader Jakob selv bestemme lønnen, fordi sidst Laban jo lod Jakob selv bestemme lønnen og sagde, om jeg vil godt arbejde 7 år for din hustru, der fik Laban noget ret godt ud af det. Han fik 14 års arbejde for de her 2 døtre ud af det, og det var en rimelig god deal for Laban. Jakob siger så, jeg kunne godt tænke mig de spættede og de brogede dyr. Så dyr, der ikke var helfarvet. Faktisk så udgjorde de spættede og brogede faktisk kun 10-20% af bestanden. Og man anså de helfarvede dyr for de stærke og dem, der virkelig var noget værd. De brogede, de var ikke nær så meget værd. Så Laban tænker, 10-20% af flokken, han har arbejdet her i 14 år, han kunne have sagt halvdelen, det lyder okay. Han beder om de dyr, der ikke er ret meget værd, det lyder endnu mere okay. Fed deal, den tager vi. Alligevel var han en Laban. For det han så gør, det er, han siger, det er fint nok, og Jakob siger, lad os skille flokken fra, så siger Laban, haps, vi tager lige de spættede og de brogede dyr, og så sørger vi for, at de er hos mine sønner. Fordi spættede og brogede dyr får spættede og brogede dyr. Og derved, hvis mine sønner passer på dem, altså Labans sønner, så sørger de bare for, at de ikke får så mange flere dyr, og så er Jakobs løn ligesom bestemt, og så må han tage sig af alle mine dyr og sørge for, at der bliver masser af dem, så jeg bliver rig. Laban ændrede ikke karakter. Han var og blev en Laban. Men hvad Laban ikke vidste, var, at den, som Gud er med ham, snyder man ikke så let. Vers 37-42. Nu tog Jakob friske grene af poppel, mandeltræ og platan. Og han skrællede barken af grenene i striber, så det hvide på grenene kom til syn. De afbarkede grene stillede han op i vandtroen i renderne. Når dyrene kom for at drikke lige foran dyrene, for de parrede sig, når de kom for at drikke. Når dyrene så parrede sig foran grenen, fik de stribet, spættet og broget afkom. Jakob skilte forne fra. Han stillede dyrene med hovedet mod de stribede og de sorte af Labans dyr, og sådan skaffede han sin egen hjort, som han ikke blandede med Labans dyr. Hver gang det var de kraftige dyr, der parrede sig, satte Jakob grenene op i troene for øjnene af dyrene, for at de kunne parre sig foran grenene, men når det var de svage dyr, satte han dem ikke op. Sådan fik Laban de svage dyr og Jakob de kraftige. Manden blev uhyre velstående. Han fik småkvæg i mængde, trælkvinder, trælle og kameler og æsler. Så Jakob han tænker, okay, nu tager jeg nogle grene, og så skræller jeg i striber barken af. Måske har du selv prøvet det. Jeg har prøvet på en nødegren blandt andet at skrabe barken af i striber for at lave den, der lignede en stok eller sådan noget. Det kan man godt. Og så sætter han den der op, så tænker han, når dyrene kommer for at parre sig, så bliver de stribet, og det gjorde de. Der findes flere syn på, hvorfor det var sådan. Det var jo ikke genmanipulationen, måske i gammel forstand, men det var jo ikke det, vi er ude i. Det ene syn, det er, at Jakob troede på, at det virkede. Og Gud med sin humor tænkte, okay Jakob, hvis du tror, at det her virker, så skal jeg nok lade det virke. Det er en mulighed. En anden mulighed, som blandt andet Henry Morris foreslår, det er, at der rent faktisk var noget om snakken. Fordi at de her grene, de forbedrede frugtbarhed. Jeg ved det ikke. Det bedste forslag finder vi nok hos bibelkommentatoren John Calvin, også en reformator, som foreslår, at han gør det, fordi at Gud har fortalt ham det. Han gør det ud af lydighed mod Gud. Og så lader Gud det ske. Og når vi læser kapitel 31 og blandt andet vers 9, hvor han siger, sådan tog Gud jorden fra jeres far og gav den til mig, så ved vi, at det er Gud, der har taget jorden fra Laban og givet den til Jakob. Det, som Jakob så gør, det er, at han stiller grenene op i det, at dyrene kommer for at parre sig, men kun når det er de stærke dyr. Og når det er de svage dyr, så behøver han ikke sætte grenene op, for dem kan Laban godt beholde. Og så bliver der altså født broget, spættet og stribet afkom. Og så står der der i vers før han skilte foran fra, han stillede dyrene med hovedet mod de stribede og sorte af Labans dyr. Så når han fik noget stribet afkom, der var jo tre dagsrejser mellem ham og Laban, så tog han de stribede dyr, så skubbede han dem afsted over imod Labans lejr, og så kom de der, og så opbevarede han al sin rigdom over hos Laban. Fordi det var jo der, de andre stribede dyr var, så det var bare over for dem samlet sammen i en bunke. Der står om Jakob, at manden blev uhyre velstående. Og der fik småkvæg i mængde, trælkvinder, træller og kameler, ganske som sin far og sin farfar før ham, blev han uhyre velstående. Men det var ikke, bemærk, ikke fordi, at han var kløgtig, intelligent. Det var ikke engang, fordi han var arbejdsom, som han virkelig var. Det var fordi Gud velsignede. Det var ene og alene Guds velsignelse. Her til slut lige et par såkaldte applikationer, som vi kan tage med os. To ting. Det ene det var, at Lea var jo ikke ligefrem den kønneste, smukkeste i verdens øjne. Og alligevel var det hende, som Gud valgte at bruge til at være stammoder til både Levi, men i særdeleshed til Juda, til halvdelen af Israels stammer. Og det er heldigt for dig og i særdeleshed for mig, for Gud tager ikke det fornemme og det flotte og det fantastiske i den her verden, men Gud tager det, der er ringere. Det, som der bliver set ned på, det, som ikke er noget i den her verden, som vi læser om i 1. Korintherbrev, kapitel 1, vers 27-29. Grunden til, at han gør det, grunden til, at Gud gider bruge sådan en som mig, og sådan en som dig, det er så, at han må få æren. Når Gud tager David med sin stenslynge og dræber Goliat, så er det ikke, fordi David var en stor kriger eller en mægtig mand. Så er det fordi, at når Gud dræber Goliat med stenslyngen, så får Gud æren, og hverken stenslyngen eller David. Vi er blot instrumenter i Guds hånd. Og man giver aldrig æren til et instrument. At hvis vi går ud og graver et hul i haven, så er der ikke nogen, der bagefter kommer og siger, wow, hvor har din skovl gjort det godt. Så vil de sige, hvor er det et flot hul, du har gravet. Fordi det ikke er instrumentet, nemlig os, men ham, der fører instrumentet, nemlig Gud, som skal have ære. Så det er den ene ting. Til trods for, at det ikke var Jakobs intention, så endte han jo i en situation med flerkoneri. Og han sidder her, og senere bliver det forbudt i Moseloven i kapitel 3, i 3. Mosebog, kapitel 18, vers 18, at gifte sig med to søstre, og vi ser her hvorfor, for de to søstre, de skal altså ikke have den samme mand. Det holder simpelthen ikke. Han vælger egentlig at leve i modstrid med brugermanualen, Bibelen. Vi ved, fra begyndelsen skabte Gud mennesket, og han skabte en mand og en kone for hinanden. Og hvis vi lever i modstrid med den brugermanual, som Gud har givet os for vores liv, så vil det have konsekvenser. Prøv at se den splid. Prøv at se den jalousi, som opstod imellem de her kvinder. Det kunne være undgået, havde Jakob ikke giftet sig med to kvinder. Så kan vi gå ind og sige, nu skete det, og ja. Og samtidig så bruger Gud situationen. Men budskabet må være, lev i overensstemmelse med Guds brugermanual, også kendt som Bibelen. Lad os bede sig. Jesus, tak for det her 30. kapitel af 1. Mosebog. Tak, at vi heldigvis har 20 kapitler endnu at opnå kundskab af. Og herre, vi beder, at du må lad os lære om begyndelsen. Her i begyndelsernes bog. Dit mægtige navn.